Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Jorroñake jorroña nagore eta epunto. Bai badakite jende zaharuna bakarrik ulertuko duela orain hamarkada batzuk ez dagoen egin zen Amona Greziar horren iragarkeren esaldi famatu hori, famatu edo. Gainera ez da gur bat, urteak eta urteak esan nahi omen du, aspaldi. Alako goza bat, ez?
Baina gure podcasterako bai oso egokia.
Naiko historikoa. Baina izu, garkoa zaparte, oso aukera gutxi izango dut bizitzan, podcast batean alakorik esateko, batez ere, jogurten inguruan itzein bar dugulako. Edo?
Edo, hori da.
Ez?
Bai. Itz bat ekarriko dugu, zuk jorroinake jorroinak arri dezu, eta oikos.
Oikos.
Gaina, okerrezpanago oikosen iragarkia zen, ez?
Abai?
Ez.
Ni bakarrek Amonarekin gaitu nintzen. Ez dakiz ez saltzen zuen. Bai.
Bueno, kontua da, oikositza entzuten duzuenean, zer datorkizue burura?
Bueno, pues hoi zen.
Azkenean, jogurra, ez?
Bai.
Bai. Eta askok, jogurrarekin erlazionatzen dugu, dute, eta askok pentsatuko dute, oikose grezieraz jogurta esan nahi duela, ez? Esan dugunez, greziar jogurt marka ezagun batek, ez, izen hori daukalako, eta askok ere pentsatuko dute jogurta greziarrek asmatu zutela, ez? Antzinaroan. Ba ez, oikosek ez du jogurta esan nahi, eta jogurta ez zuten greziarrek asmatu.
Orduan nori buruz duzitzaion lehen aldiz esne freskoa hartzitzen, jartzia.
Ba, bururatu, segurazki inori ez.
Ez,
asmatu, komatxo artean, nahi gabe asmatu zuten.
Txiripaz?
Bai, historia aurrean, segurazki. Eta noiz, ba, abeltzantza garatzen hasi zen duela 10.000 urte inguru, pues sortik aurrera. Arrastoak dira 8.000, duela 8.000, 7.000 urtekoak, zarrenak. Eta kontua da, komunitate nomadek, animalien esne freskoa, larruzko zakuetan eraman untzutela, ez, garraiatu izutela. Eta gehienetan gainera, hauntz larruz egindako zakuetan. Orduan, esnea larruarekin kontaktuan egonda eta beroaren laguntzaz, bakterio azidoak ugaldu eta orduan esnea hartzitzen zuten. Eta orduan gizakia konturatu ziren, esne hartzitua jangarria zela.
Gerra zela.
Hori da. Gero, igarren mendea zira hartetzen, ez, ondo ikertuko, ez, propietate osasungarri dituen, baino. Baina konturatu ziren, kalte tziela egiten eta...
Arazo bakarrak azukreri gabekoa zela, seguraski.
Seguraski, nah. Eta zaporeri gabekoa.
Nah. Bai. Baina, bueno, hortik azten da.
Bai. Baina, bueno, gainera, konserbatzen eta garraiatzen errazagoa zen, esne freskoa baino.
Hori bai.
Eta orduan kontzienteki produzitzen hasi ziren, baina non, pues, leku asko dago, ez? Teoria asko dago, arrastoak ere hainbat lekutan azaldu dira, batzuek diote Anatolian asmatu zutela, egungo Turkian, beste batzu Balkanetako penintxula iparraldean, beraz, Greziatik gertu bai, baino Grezian bertan ez, egungo Bulgaria inguruan, baizik, eta gainera jogurt hitza bulgarierazko jaurt hitzetik dator. Beste batzu diote erdialdeko Asian ere asmatu zutela. Let me tell you about a thing. I really want some yogurt. Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kind of look like yogurt. The shape should be like yogurt. Some people would think it's yogurt, but with a closer look at my yogurt, you'll discover it's not yogurt. Banana.
That's what I'm talking talking about.
Chocolata
in the face.
Yogurt.
Yeah. So my car broke down. Yogurt. I took the bus. Yogurt. Had to stand because
of yogurt. Eso es alguna inseguro. ¿Es? Orduan nonbaitetik edatuko san.
Hori da, bai, badakigu, o sea, ez dakigu zehazki non sortu zen edo zein herri hasi zen hori produzitzen, baina badakigu erdialdeko Asiako herri batek bultzatu zuela 5. mende inguruan jogurta Europan zabaltzea.
Zeintzuk?
Unoak.
Unoak.
Unoak, bai.
Esaidazu mesedez atilari buruz itzen behar dugula.
Bai. Bai, bai, bai.
Atilandia.
Bueno, lehengo roa bere aurrekari, ez? Bere aurrekoari buruz, ez? 1932an unoek, ba hori, roa erregea buruz zutela, Danubi baia zeharkatu zuten, ez? Eta beraz ja Europa, ez? Mendebaldean sartu ziren.
Laguna egitera, ez?
Ba, pentsatu baino gehiago, eh? Bai, bai. Kontua da urte batzu geroago, Atila errege zutela, 1941. Urtean, Galian sartu ziren, eta handik urte betera, Erromaraino ere iritsi ziren. Eta, ba hori, Asiako herri nomada hau da, nola baitere, ez? Zuk, esan duzun bezala edo, ondamenaren eta basakeriaren sinonimo, ez? Suntxipenaren sinonimo, ez? Esaten da, Atilaren zaldia igarotzen zen tokietan, belarra berriro etzela... Etzela azten, bai. Baino, Atilak etzuen beti anker jokatu, edo, eta askotan, zera ez, diplomaziari trebea ere bazela erakutsi zuen, eta gainera azkenean, ospe hori ez, barbaro krudela izatearen ospe hori, erregeak berak, Atilak berak sustatu zuen, hain zuzen, negoziazioetan ez, konfrontazio zuzena saiesteko. Oda, yeah. Beldurra eragin ez, gero azkenean ba hori ez konfrontazioa gatazka eta suntxipena saiesteko.
Ja.
Azkenean gerra psikologikoa ere baliatu zuen, ez?
Bueno, barbaroa edo basatia zineiz da izan Europa honetan batez ere erromatarren menpe eginean, ez? Hoe fake newsak zabaltzen ere nahiko bilaz diren eta denei ez izena jartzen ere oso onak eta basati izan orduko bueno, haiek ez bezalakoak ez diren beste guztiak, ematu basati zirela tartean euskaldunak ere bai, ez? Orduan Atila eta hauek basatietan, basatienak izango ziren, agian berak, nola da, apropiazio kultural, nola da, estan nahiari buelta matea eta zeure egitea.
Reapropiazioa.
Hori.
Bai, kontua da gainera, suntxitu zuten.
Bai.
Baino, egia da, beste goz asko ekarri zituztela Mendebaldeko Europara, ez? Azkenean konkistatzen zituzten herrialdetatik erabigarria zian gauzak, ez? Edo iturak beren eginte zituzten eta gero pues lurralde berrietara joaten zirenean pues antzabatzen zituzten, ez? Eta hori xigertu zen adibidez jogurtarekin. Jogurta ez zuten unuek asmatu. Ikusi dugun bezala. Baino unuek ezagurtara zituzten eta gainera jogurgile bikainak ziren. Eta esan daiteke unuek esnekiak maite zituztela.
Esnekiak gogoko ditut. Body milk beroa, jogurtzo gain gabetua. Esnekiak gogoko ditut. Titanio zurruta, pantxineta eta goxua. Irrintzilizunak nahi ditut. Kilikili efektua, taz esenaren esnia. Maitia edan nazazu berriz. Maitia jarnazazu berriz. Esnekiak gogoko ditut. Esnekiak gogoko ditut. Esnekiak gogoko ditut. Beirazko kaziur.
Bueno, basala, badago beste marka baterako. Zek, bueno, gaur egun uno oso ezaguna dan karta jokoa da umen artean, eta umeak ez diren artean, baina baina egin bada, bueno, uno jogurtak, vale. Atila ganga betua.
Ona izan bertzateke.
Fruto basati dunak. Talakoak.
Bai, kontua da zergatik ziren unoak, ez? Suntxizaleak izateaz gain, jogurgile bikainak. Kontua da badakigunez, unoen kultura oso lotura estua zeukan zaldiekin, ez? Zaldia eta zalduna bat ziren, ez? Unitate bakarra osatzen zuten, ez? Eta horretaz baliatu ziren jogurra ekoizteko. Behiak edo ardiak jetzi, esnea egosi eta zahagietan biltzen zuten. Zahagiak forma berezia zuten eta zaldunen zelazpian jartzeko,
ez? Orduan Eusko Altzaindiaren monstrua piztu zaite. Zela azpian.
Bai, bai. Zaldunak eseritzen diren
lekua.
Hori da.
Vale.
Beraz, zahagi horiek geratzen ziren, esan dezagun, zaldunaren ipurdi azpian.
Hori zehatzago, geografikoki zehatzago da.
Eta, ba hori, joan etorri luzetan eta guduetan, ez? Ibili ondoren, zaldiaren eta zaldunaren berotasunaren eta zahagiaren larruak lagunduta, ez? Bas, esan bezala, bakterioazidoak ugaltzen ziren eta esnea ba, oso ondo hartzitzen zen. Eta, ba hori, ipurdi azpian epedutako jogurra zuzenean zagitatik hartze zuten eta egia da intxaur edo arbendola birrinduz lagunduta.
Ni badakate uno jogurtentzat ja markara badakagu uno jogurtak eta leloa ere bai. Uno jogurtak popatik hartzitzera. Balio lezake?
Bai, ez dakit oso
Zagit,
oso salgarria den edo, baina bai.
Pusitaterako tartea okenduta, guazen bai. Berriro uno engana.
Bai, bai, nik beste txiste txar bat egingo dut, ez? Eta da, bai, esaten da unoen zaldiek belarra berriro ezaztea eragiten zutela, baina literalki esnea hartzitzeko eta jogurtak ekoizteko.
Hori da,
bai.
Balio zuten.
Bai, belarra etzen azten, baina jogurtak bai.
Bai. Na, bueno, A ber, greziarrak gure gizarte modernoen eta ponteokoak direnen aldetik, greziarrek, edo bueno, hori kontatu edo saldo diguten ez, grezian, greziar jogurta, eso zer, ez, emango diogu aiei, ez, greziar jogurta.
Bai, denboran asko atzera eginez, greziar jogurta kontzeptuaren jatorria, laroikoa markadeko, osak ez da oso, bai.
Bueno, historiara.
Mila beratzen da laroikoa, bazpare.
Bai. Bueno, 2000 urte zer da.
Bai, ze azkenean greziar jogurta esaten diogunak ere ez dauka jatorria Grezian, edo ez soli Grezian. Azkenean greziar jogurta da jogurt iragazia. Hau da, jogurta iragazi egiten da, eta gatzura kentzen zaio, ez? Eta emaitza da jogurt lodiagoa, krematxuagoa, bai, eharra. Proteina gehiago duena eta azukre gutxiago. Ze, azukrea gazura, etidator. Azukre gutxiago, ez pediozu botatzen.
Hortan, joan.
Nik adiz, greziar jogurre jaten dut azukre duna, ja, berez dakarrena. Arabiarrek adibidez, zera, jogurt iragazi horri labna esaten diote, Indian txaka da, ez? Eta azkenean munduko hainbat tokitan, ez? Dago jogurt iragazia egiteko tradizioa, bestea beste Grezian. Eta esan bezala, 1980ko hamarkadan, Europan eta Ebetan hasi ziren, ez? Jogurt iragazia merkaturatzen, modula zabalean. Eta orduan erabaki zuten greziar jogurta esango ziotela.
Hala, tala geratu da.
Hori da.
Osa, marketing kontua da.
Bai, bai.
Bueno, pues vale. Bueno, eta abia punto izan dugun oikos hori.
Bai,
orduan,
bai. Gure jarioan meandro luzea bai, behin ondoren.
Ze pintatzen du honetan guztian?
A ber, oikos hitza bai, greziarra da. Jogurta ez, baina oikos hitza bai. Eta oikosek aurreratuko ezagun etxea esan nahi duela. Baina neko kontzeptu ez da gizabala da. Kontzeptua Peloponeson sortu zen, hau da, ez, Grezian. Duela 3200 urte ingurutik aurrera edo. Eta orduan zerratu zen, pues, izan ziren ondamendi naturalak, barne gatazkak, itsasoko herrien erasoak ere bai. Eta orduan mizenasko zibilizazioa gainbera etorri zen. Orduan ba, garai hartako urbanismoa erekin handiak, idazketa, merkataritza sareak eta itzaltzen joan ziren, eta azkenean pues, antzinako Greziako aro iluna hasi zen. Orduan, mizen asko, botere egitura monarkikoa utxita, eta gainera, penintxularen orografiak ere eragindako isolamentua bultzatuta, oikosak sortu ziren, ez?
Bai, oikosak ematen du, oitura, sarrei eusteko talde bat, edo...
Bai, ez?
Edo riko festetan emakumea bastartzeko joera duen jendea. No?
Ez kaso eta esan dugun bezala, oiko sitzak etxea esan nahi du, zentzuri zabalenean.
Bai.
Segura eski emakumeak ere bastartzen zituzten oikosetan, eh? Bai. Baina, bueno. Kontua da, oikosek barne hartzen zuela, eraikina bera, familia, familiaren gainerako ondasunak, ganadua, lurrak, esklaboak.
Bai, bai.
Bai, eta... Eta lan egiten zuten jornalari libreak ere bai, eh? Eta orduan azkenean zan garaiko gizartearen oinarrizko entitate ekonomikoa. Eta hain zuzen ekonomia horti dator.
Oikonomia.
Oikonomia, bai. Oiko setxea da eta nemein kudeatu, beraz.
Nemein.
Bai, izango litzateke hori, etxearen kudeak eta ez. Eta horra daukagu adibidez, errepikapen bat, hitz egiten dugunean ekonomia domestikoa.
Da,
jatorriz behintzat.
Esan da dago.
Bai, esan da dago.
Ja.
Hasieran grezieraz eta gero latinez, ez, domus. baino azkenean gauza bera esatea da.
Uh-huh.
Bai. Eta oikosetik polisera joan behar dugu.
Uh-huh.
Bai. Kontua da, interes komunek eta kanpoko behatxo ez babesteko beharra gultzatuta, oikos ez, unitate horiek batuz joan ziren, eta antolaketan modu berri bat sortu zen, hiri estatua edo polisa.
Hori ezaguna egiten zaigu.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done man attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust them out the park. I know this for a fact. You don't like how I act. You claim I'm selling crack, but you be doing.
Polis, oietan polisa, izango te san.
Ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, gure zibilizazioaren oinarrian, ez? Polisa baldin badaude, polizia batzuk ere tartean ibili baziren.
Seguruna.
Uh-huh. Bo, kontua da, Aristotelesek ziola, polisak pertsonen ongizaterako batutako oikosen multzoak zirela. Eta orduan, aro iluna pasata, ez? Grezia arkaikoa politikoki, sozialkei eta ekonomikoki independenteak ziren komunitate horiek, polisoiek osatu zuten. Baina polisen artean lehia oso gorra zen, ez? Eta hala ere, hizkuntza bera zuten, dialektoak dialekto, erlijioa eta azkenean kultura partekatzen zuten, ez? Unitate hori denak.
Claro, orduan ja, politikari, poltrona.
Hori da, ez dakit, poltrona.
Hori ez, hori ez, hori ez.
Baina, bai, ez oiko setik ekonomia dator eta polisetik politika itza. Jatorri ziristatuekin zerikusia zuen guztia zen politika, ez? Aristotelesek, berriro Aristotelesa aipatuta, gizakia zoon politikon zela esaten zuen, ez? Hau da, gizakia animalia soziala zela esan nahi zuen, hiri estatu batean eta lege menpean bizi zena. Beraz, politikoa eta publikoa garai hortan sinonimoa ziren. Publikoa zen guztia, politikoa zen.
Ja. Yeah. Bueno, pribatuta kontzertatuen aurrean, orduan esan barko nuke, gure euskal eskola politikoa. Ezta?
Ezta hit. Baina, bueno, antonimoen bila hasi zeran ez,
bai?
Garai hortan, politikoaren antonimoa, grezieraz, idiotes.
Ara.
Itzazen.
Bueno. Horre...
Bai. Eta idiotesek, antzinako grekeraz, pribatua esan nahi du.
Bueno, politikariak eta idiotak hau interesgarri jartzen ari da.
Bai, azkenean jatorrian idiota esan nahi zuena zan, ez? Soilik interes partikular eta pribatu ez arduratzen zena, ez? Afera publikoia jaramonik egiten etziena. Eta orduan greziarrek garrantzi zugarria ematen zioten ez bizitza publikoari, ez? Pues horregatik mespretsuzko kutsua, ez? Hartuz joan zen idiote hitza eta horrela iritsi zaigu
hizkuntza baita iritsi ere
askotara. Eta beraz aro ilunetik esnatzean, ez? Ikusi dugu greziar zibilizazioa garatu joan zela eta azkenean gure zibilizazioaren europar zibilizazioaren oinarriak, ez? Tajutuz joan zirela. Eta baino ikusi dugu jatorriz etimologikoki beintzat politikariak eta idiotak antonimoak zirela. Eta denboraren poderioz zer esango nuke azkenean pixka bat hurbiltzen ari direla edo
ni gai honekin inoko loturik ez duen datu bat etorri zait eta bakizu hau podcast hau grabatzen ari garen egunean bertan Iturgaitzek politika utzi duela iragarri dula.
Ah bai.
Bai.
Argiaren podcastak. Gurekin harremanetan jarenei baduzu, ondorengo emailean aurkituko gaituzu oroimen histerikoa @argia.eus. Bidali zuen ekarpenak, gai proposamenak eta irainak ere bai, gustura irakurriko ditugu denak. Argia, txikitik eragiten.